นี่ก็เป็น อีกช่วงของเวลาที่พระคุณเจ้าพร้อมทั้งผู้บำเพ็ญในกรรมสัมมาปฏิบัติธรรมเราได้เพียรปฏิบัติภาวนาก็เพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนกุศลใดที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นไปอีกน้ำหยดทีละหยดอย่าดูว่าน้อยเมื่อหยดไปเรื่อยๆไม่ขาดสายหยดน้ำนั้นก็เป็นสายน้ำเมื่อสายน้ำรวมกันเข้ามากๆก็เป็นแม่น้ำนี่คือหลักสิ่งที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาไปโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกรรมเป็นสิ่งสำคัญยาทิสังวัปเตปิชังตาทิสังละปเตพลังกัลยาณการีกัญญาณังปาปการีจะปาปกังซึ่งแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ยอมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีก็ยอมได้ผลดีผู้ทำชั่วก็ยอมได้ผลชั่วนี่มันเป็นหลักตายตัวนะเพียงแต่ว่ากุศลและอกุศลจะส่งผลเมื่อไหร่ผมเองก็เคยมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะเราทำดีทำไมความดีมันยังไม่ตอบสนองหรือว่าผลแห่งกรรมดีนั้นไม่มีผลก็เคยคิดไว้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันผลมันยังจริงไม่เกิดหรือผลแห่งกรรมดีนั้นมันไม่มีจริงวันหนึ่งก็มาระลึกถึงว่าแล้วเวลาเราเคยทำสิ่งไม่ดีเป็นกรรมชั่วล่ะผลแห่งกรรมชั่วก็ยังไม่ได้มาถึงตัวเราเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นกรรมชั่วก็ต้องมาถึงเราเหมือนกันถ้าทำปุ๊บแล้วผลกรรมนั้นก็ปรากฏเลยนะก็แสดงว่ากรรมนั้นยังไม่หนักพอหรือกรรมนั้นยังไม่มีกำลังพอหรือกรรมนั้นยังไม่มากพอจริงดูเหมือนว่ายังไม่ให้ผลในทันทีแต่กรรมนั้นย่อมมีผลแน่นอนไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยพวกเราอย่าประมาทอย่าคิดว่าทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีแล้วกรรมนั้นจะไม่ให้ผลนั่นพวกเราเนี่ยชะล่าใจหรือทำดีแล้วความดียังไม่ให้ผลก็รู้สึก ท้อแท้ใจต้องคิดใหม่ก็หว่านพืชเช่นใดผลก็ได้เช่นนั้นเพียงแต่ว่ารอให้มีกำลังมากพอก็ยกเหมือนหยดน้ำให้ดูแล้วพอมากหยดมันเป็นสายน้ำพอสายน้ำรวมกันมากๆกลายเป็นแม่น้ำมันไม่น้อยนะแต่ที่พวกเราเพียรปฏิบัติไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละวันบุญไม่ใช่น้อยนะอานิสงส์เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าบุญไม่มากไม่มีอานิสงส์พอเนี่ยผมเองคงท้อไปแล้วนะก็เกือบท้อเหมือนกันนะก็เกือบเหมือนกันมารเกือบจะสมหวังไปแล้วก็คิดว่าจะเลิกเหมือนกันปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เห็นจะได้มรรคได้ผลจะได้คุณธรรมคุณวิเศษอะไรเหนื่อยเปล่าๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆให้คนอื่นเขาว่าเราโง่อยู่ทำไมสู้ออกไปดิดดิ้นสนุกสนานอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจมันก็มีช่วงหนึ่งที่คิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกความคิดอย่างนั้นไม่ถูกก็ลองดูว่าพวกเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกฎเกณฑ์เสร็จเรียนก็ไม่จบปฏิบัติธรรมก็บอกไม่ไหวไปฝึกเหนื่อยนิดหนักหน่อยบอกไม่ไหวแสดงว่าพวกเรานี้ไม่มีคุณภาพคือแย่ติดสุขติดสุขที่มันเจือด้วยทุกข์มันไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นพวกเราเองต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดทนไว้ก่อนอดทนไว้อะไรที่พึงต้องทำทำมันเหนื่อยก็ทำไม่เหนื่อยก็ทำเมื่อเขามอบหมายหน้าที่แล้วสิ่งที่พึงต้องรับผิดชอบก็ต้องทำก็เลยยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคิดแต่สบายนอนเล่นคุยสัพเพเหระไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าบวชทำไมเหมือนกันใครว่าบวชมาสนุกไม่ใช่ใครว่าบวชมานั่งมานอนพักผ่อนกายยาไม่ใช่มันผิดที่บอกอะไรเช้าเอนเพนนอนค่ำจำวัดดึกดูโทรทัศน์ซัดมาม่าที่พูดเนี่ยเหลวไหลเหลวไหลมันไม่ใช่เลยนั่นมันไม่ใช่พระที่อยู่ในธรรมวินัยพวกนี้พวกมาอาศัยภาคกาสาวพัดห่อหุ้มห่มไว้ให้เขาดูว่าเป็นพระมันก็เป็นเพียงรูปภายนอกแต่ไม่ได้ดำรงอะไรให้กับศาสนาที่จะสืบอายุให้เจริญรุ่งเรืองให้รักษาในพระธรรมพระวินัยหรือแนวทางการในการประพฤติปฏิบัติ ไม่มีพอไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าอานิสงส์อยู่ที่ไหนบวชมาศีลท่านก็ไม่รักษาโดยเฉพาะกายวาจาท่านไม่สำรวมเลยบวชมาจิตใจก็ไม่ขัดเกลากิเลสน้อยใหญ่เลยจิตก็มีแต่ความมักมากยินดีพอใจกำหนัดมันผิดหลักของการบวชฉะนั้นการมาบวชภาวนาเนี่ยอานิสงส์ที่จะเกิดก็คือการได้สำรวมรักษาศีลอานิสงส์ก็เกิดในข้อศีลทำให้พวกเราเป็นผู้ไม่มีเวรแล้วพอบวชมานี้ท่านได้รับอานิสงส์ในข้อแรกก่อนเลยไม่เป็นทาสไม่เป็นลูกจ้างใครอีกเลยไม่มีใครเป็นนายพวกท่านนะบวชเข้ามาฐานะไม่ธรรมดาสูงส่งนะก่อนจะบวชอาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นลูกน้องใครอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่มียศเหนือกว่าแต่พอบวชมาในพระพุทธศาสนาพอเป็นพระภิกษุท่านปลดแอกหมดทุกอย่างไม่ได้เป็นทาสลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาใครท่านเป็นอิสระเหมือนมุนีผู้มีอิสระก็เหมือนพระเจ้าอาชาศัตรูที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามเรื่องว่าการบวชได้อะไรอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็ยกในข้อแรกก่อนเลยพระเจ้าชาติศัตรูก็เห็นว่าเป็นดังที่ได้ตรัสไว้ไม่มีใครมาใช้พวกเรานะว่าให้ทำนั่นทำนี่วินัยก็มีในข้อว่าไม่ประจบคฤหัสถ์มันเสียสกุลไม่ใช่ว่าท่านต้องเพื่อเห็นแก่ลาภไม่เอาไปประจบมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่วิสัยของนักบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ไปกราบไหว้ผู้อื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะท่านมีศีลที่อยู่เหนือศีลท่านอยู่เหนือกว่านี่คือฐานะฉะนั้นจึงมีผู้มาทำบุญตักบาตรมารับศีลมาฟังธรรมมาฝึกฝนสมาธิกับผู้ที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุนี่คือฐานะที่เขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นนาบุญเป็นบุญเขตเป็นนามบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เขาจะมาทำบุญกับผู้ที่ภาวนาปฏิบัติเป็นภิกษุฉะนั้นพวกเรา เป็นนักบวช เป็นนักบุญอยู่เราก็ต้องมีบุญให้กับญาติอยู่และตอนนี้เรามีการแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้เพราะเราได้บำเพ็ญภาวนาแต่ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรเลยนะกินเสร็จนอนนั่งหัวเราะพูดคุยกันสนุกสนานและตกเย็นมาปรุงอาบัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยบุญมันไม่เกิดจิตมันไม่ตื่นว่าจิตของเรานี่เป็นพระแล้วนะพวกเราไม่ได้เป็นคฤหัสถ์แล้วนะตอนนี้แต่ละรูปนี่มีฉายานะ แต่ละรูปเนี่ยมีชื่อใหม่เป็นภาษามคตมลีพระอุปชาตั้งใหม่แล้วนะไม่ใช่นายนะตั้งชื่อแล้วก็แล้วแต่ละรูปก็มีฉายาแสดงว่าบุญที่ญาติโยมเขาทำบุญมาถวายตักบาตรทำบุญนิมนต์แสดงว่าพวกเราเนี่ยเป็นมงคลเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมแล้วนะไม่ใช่ว่าญาติโยมเป็นที่พึ่งแก่เราญาติโยมก็เป็นเพียงผู้อุปถัมภ์ดูแลอุปถากในเรื่องของปัจจัยสี่ไม่ว่าอาหารที่อยู่อาศัยเสนาสนะญาติโยมก็จะขนขวายแต่กิจของพระภิกษุต้องเจริญอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ให้หมดไม่ได้นะกินคำเข้าไปแต่ละคำเนี่ยไปกินแรงเขานาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยไปเป็นวัวเป็นควายนะไปไถนาต้องชดเชยเขานะ จริงบอกว่าบวชมาเนี่ยจิตของเราจะต้องตื่นเป็นพระที่มีบุญ ไม่ใช่พระที่มีบาปเป็นพระที่มีบุญเพราะญาติโยมมาก็มาขอส่วนบุญบางทีก็อุทิศให้กับญาติมาและต้องมีธรรมะเวลาญาติโยมมามีปัญหาทุกข์มาเนี่ยพวกเราก็ต้องแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังจิตใจเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์จะดับได้เพราะอะไรท่านต้องอธิบายทั้งอรรถะและก็พยัญชนะจึงชื่อว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นพระเป็นนักบวชได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วท่านจะมีความสุขด้วยนะสุขนั่งรู้สึกเห็นอานิสงส์ของการบวชยิ่งรักษาศีลได้สะอาดเท่าไหร่ปฏิบัติมีจิตน้อมลงสู่ธรรมพิจารณาธรรมได้เท่าไหร่ก็ละวางได้เท่านั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญบางรูปบางทีนั่งก็ยังต่อสู้อยู่จิตเดิมของเรามันก็ยังวุ่นวายหนออยู่ก็ธรรมดาของเก่ามันเยอะภาพเก่าๆมันเยอะความรู้สึกเก่าๆสัญญาเดิมๆก็มาปรากฏหมายรู้จิตที่เคยปรุงแต่งเป็นในนิสัยที่เคยติดมามันก็ยังมีอยู่ก็ธรรมดาต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมไปมันก็ค่อยรับมีดรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวคมมันก็เกิดแต่ต้องพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่าเรารักษาศีลท่านเห็นไหมว่าศีลรักษาพวกเราแล้วตอนนี้ความสำรวมเกิดขึ้นไหมวันนี้พูดยังไงภาษาที่พวกเราพูดพูดเป็นธรรมะธรรมโมสังโฆพูดเพื่อเจริญด้วยกุศลพูดเพื่อเจริญด้วยสติพูดเพื่อความไม่มีเวรหรือเปล่าฉะนั้นเราเอง ต้องสำรวมวาจาพูดในความเป็นพระนะแต่ท่านจะสมบูรณ์แบบอย่างที่พวกเราฝึกกันมาเรื่องการทำจิตให้เป็นสมาธิก็เห็นฝึกกันดีในช่วงบ่ายก็ทำกันดีก็ถือว่าใช้ได้เลยเข้าใจในการปฏิบัติท่านบอกเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่าไปยึดมันนะนั่นกายยาก็มีสติรู้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถคลายเวทนาออกอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใจที่สงบก็สงบอยู่สัญญาเกิดก็รู้ว่าสัญญาเกิดจิตปรุงแต่งคิดนึกมันก็คล้ายๆกับการดูหนังนะคล้ายๆกับการดูหนังถ้าดูเป็นเนี่ยนะต้องดูแบบเฉยๆดูมีดาวร้ายมีตุ้งมีฝ่ายดีฝ่ายชั่วบทโศกบทเศร้าบทร่าเริงบททุกข์บทดีใจเนี่ยเราต้องเป็นผู้ดูที่มีสติแล้วก็ดูไปแต่เมื่อไรพอดูแล้วเราไปแสดงร่วมด้วยก็รู้สึกมีความเกลียดตามไปด้วยมีความโกรธตามมีความอยากคิดฆ่าตามแสดงว่าเราดูยังไม่ถูกต้องเพียงแต่ให้รู้ว่าบทบุคคลนี้สวมบทดีคนนี้บทเลวแต่เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาหน้าไม่ใช่พอเจอเสร็จพอเห็นหน้าดาราโอ้โหเห็นแล้วก็คิดอยากจะทำร้ายเขาไม่ได้นะนั่นเขาแสดงนะไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ดูที่สงบนะเป็นผู้ดูที่สงบต้องดูอย่างผู้สงบพอจบแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายธรรมะก็ชนะธรรมสุดท้ายความดีชนะความชั่วในที่สุดแล้วก็จบลงเหมือนกันพอเรานั่งมีสติกำหนดจิตทำสมาธิอยู่มีสิ่งใดมาปรากฏอยู่ในมโนทวารท่านต้องเป็นผู้ตั้งสติให้มั่นแล้วก็สิ่งใดที่เกิดรู้ท่านก็สงบไว้อะไรเกิดขึ้นดูเสร็จแล้วก็วางเราไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่นานใจผู้ภาวนาจะสงบค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงแต่ถ้าเรานั่งแล้วไม่เข้าใจนะพอมีอะไรมา ปรากฏอยู่ภายในจิตเราก็เคลิบเคลิ้มไปปรุงแต่งไปไหลไปด้วยตามไปด้วยสุดท้ายมันก็ไม่ทำให้ใจนั้นสงบลงได้เพราะเราส่งจิตออกไปแล้วเราฟุ้งไปแล้ว ไม่ได้เราฟุ้งไปแล้วนะอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไหลไปถึงบอกเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องวางท่านต้องไม่ยินดีต่อสิ่งใดยินร้ายต่อสิ่งใดได้เห็นได้ยินได้รู้ได้สัมผัสได้กระทบสติตั้งจิตรู้วางถ้ายังไม่สงบมันคอยส่งออกข้างนอกหยิบองค์ภาวนามาช่วยก่อนพุทโธพุทโธถ้าช้าๆแล้วมันยังไม่สงบก็ให้มันถี่ขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ารู้สึกว่ามันอยู่แล้วเหนื่อยก็ค่อยวางพุทโธพอสงบไม่ฟุ้งไปข้างนอกแล้วแม้องค์บริกรรมนั้นที่บริกรรมอยู่ถ้าจะวางได้ก็วางและมีสติกำหนดรู้อยู่ภายในจิตที่สงบตั้งอยู่มีสติรู้จิตพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกภาวนาใหม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนจนจิตนั้นอยู่แล้วไม่เที่ยวแล้วค่อยๆวางดูมีสติกำหนดรู้อยู่กับขณะจิตในปัจจุบันสงบอยู่รู้บางผู้บางคนบางองค์สามารถสงบได้แล้วก็เจริญสติอบรมฝึกกำหนดน้อมธรรมขึ้นมาพิจารณาในรูปกายของเราในสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงมีลักษณะแปรปรวนอย่างไรศึกษานั่งกำหนดดูรูปกายแต่บางครั้งเนี่ยเวลาผมนั่งมีสองแบบแบบหนึ่งบางทีต้องการความสงบก็เสพความสงบก่อนสงบจนอิ่มพอแล้วก็บางทีก็ยกจิตมาพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดที่ดับที่เป็นจนเห็นสภาวะว่าเป็นเช่นนี้จริงจิตได้น้อมสู่ธรรมะจริงๆพอเราทำได้ไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณก็เกิดพอกำหนดได้จริงๆแล้ววันต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นโดยเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยและเป็นอนุสัยที่เราได้กำหนดรู้ตามสภาพความจริงจนชำนาญเชี่ยวชาญต่อกันรู้ในวาระจิตภายในจิตรู้ธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าช่วงใหม่ๆช่วงปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องฝึกภาวนาไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกว่าเรามีกำลังสติพอมีกำลังมากพอแล้วมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งไปสุดท้ายเนี่ยหลับตาลืมตาขึ้นมาจิตที่รู้มันก็จะไม่หลงนิมิตเกิดก็ไม่หลงได้ยินเสียงก็ไม่หลงเสียงได้สัมผัสกลิ่นก็ไม่หลงกลิ่นสิ่งปรากฏเกิดรู้ภายในจิตใจก็ไม่หลงภายในใจสบายทุกอย่างเกิดดับ จไม่ยึดมั่นหมายและวันหนึ่งผู้ภาวนาจะเข้าใจเข้าสู่ไตรลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็มองสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับล้วนเป็นของว่างเปล่าในตัวเราก็ไม่มีเราในความรู้สึกแท้จริงก็ไม่มีเราในใจเราเองสุดท้ายก็ไม่มีเราทุกอย่างเมื่อถึงที่สุดก็เป็นความว่างไม่ว่าอะไรบุญคุณความแค้นทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องยุติลงในภพใดภพหนึ่งแล้วเราจะไปผูกแค้นทำไมก็ให้มันจบเสียถ้ามัวแต่ไปคิดว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาเบียดเบียนเราความแค้นก็ไม่หมดเสียทีเนี่ยก็ต้องวางพอวางเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้ตื่นแจ้งรู้ตื่นแจ้งต่อไปตาเห็นรูปก็มีสติรู้เท่าทันหูฟังเสียงก็รู้มีสติเท่าทันกายสัมผัสอยู่กับสิ่งใดลูกคลำอยู่กับสิ่งใดมีความตื่นรู้อยู่ไม่หลงไหลในสิ่งที่สัมผัสอยู่จุดนี้สำคัญโดยเฉพาะใจที่เข้าไปรู้รู้แบบยึดมั่นถือมั่นกับรู้แบบจิตที่ปล่อยวางแล้วก็รู้แล้วจิตที่ไม่ปรุงแต่งเลยมันเป็นการรู้ที่สมบูรณ์แบบจิตที่รู้และปล่อยวางไม่ปรุงแต่งยึดมั่นติดอยู่ในภพชาติที่เกิดอีกไม่นานภูมิภพของเราก็หมดในชาติหนึ่งที่เกิดก็ทำไปนะผมจะหยุดในการใช้เสียงจนกว่าได้เวลาแต่จำไว้เจ็บปวดเมื่อยอย่าไปยึดมั่นมันอย่าไปติดอารมณ์จิตว่าหงุดหงิดไม่พอใจฟุ้งซ่านรำคาญอย่าไปยึดถือให้วางปล่อยมันเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันดูจนมันหายฟุ้งซ่านแล้วท่านจะเข้าใจพยายามจะให้มีเสียงจะหยิบจะจับจะวางผู้ที่ยังไม่ตั้งมันจะสะดุ้ง